From the conference center at
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin yleinen naisten kokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat ovat kirkon ensimmäisestä presidenttikunnasta ja naisjärjestöjen ylimmistä johtokunnista. Tämän kokouksen musiikista huolehtii nuorten naisten kuoro Utahin Ogdenin, Huntsvillen ja Morganin alueen vaarnoista. Naisia, nuoria naisia ja 8 vuotta täyttäneitä tyttöjä on kokoontunut yhteen ympäri maailman saamaan neuvoja ja ohjausta kirkon johtohenkilöiltä. Sisar Linda K. Burton, apuyhdistyksen ylijohtaja, johtaa tämän kokouksen.
Welcome to the General Women's Session.
Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin yleiseen naisten kokoukseen. Olemme koolla konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä Utahissa ja olemme kiitollisia siitä, että samanlaisia sisarten kokoontumisia on kokouspaikoissa kaikkialla maailmassa, missä sitten olettekin. Haluamme teidän tietävän, että me rakastamme teitä. Erityisesti toivotamme tervetulleeksi muihin uskontoihin kuuluvat ystävät, jotka ovat kanssamme tässä merkittävässä kokouksessa. Kiitos, että osallistutte. Olemme iloisia siitä, että presidentti Thomas S. Monson ja hänen neuvonantajansa presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf ovat kanssamme tänä iltana. Olemme iloisia myös siitä, että seurassamme ovat vanhimmat Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson ja Ronald R. Raspand, 12 apostolin koorumista sekä piispa Gerald Cosse, kirkon johtava piispa. He palvelevat apujärjestöjen neuvojina. Korokkeella istuvat myös alkeisyhdistyksen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen ylimmät johtokunnat sekä heidän vastaavien pääneuvottelukuntiensa jäsenet. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi alkeisyhdistyksen uuden ylimmän johtokunnan. On siunaus palvella yhdessä. Tämän kokouksen musiikista huolehtii nuorten naisten kuoro Utahin Ogdenin, Huntsvillen ja Morganin alueen vaarnoista. Heitä johtaa Geraldine Worthen ja urkurina toimii Bonnie Goodliffe. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Arise, O Glorious Zion. Alkurukouksen pitää sitten sisar Denise Lindberg, joka palvelee nuorten naisten pääneuvottelukunnassa.
Father.
Isä. Me sinun tyttäresi olemme kokoontuneet ympäri maailman tähän yleiskonferenssin ensimmäiseen kokoukseen, yleiskonferenssin yleiseen naisten kokoukseen. Ja olemme kiitollisia, Isä, tilaisuudesta kuulla opastuksen, lohdun ja innoituksen sanoja. Olemme kiitollisia Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Olemme kiitollisia tiedosta, joka meillä on, että meitä johtavat elävät profeetat, näkijät ja ilmoituksen saajat. Ja me rukoilemme, että sydämemme avautuisi, että kuuntelisimme Pyhän Hengen kuiskauksia, että voisimme saada sen, mitä sinä haluaisit meidän ottavan itsellemme niistä puheista, joita tulemme kuulemaan. Me rukoilemme jokaisen puolesta, joka osallistuu tämän päivän kokoukseen. Niiden puolesta, jotka puhuvat, niiden, jotka laulavat. Olemme kiitollisia tästä kuorosta. Isä, olemme kiitollisia poikasi sanomattomasta lahjasta ja hänen sovitusuhristaan meidän hyväksemme. Ja rukoilemme nyt henkeäsi olemaan kanssamme. Kiitollisina ja jälleen avoimin sydämin me pyydämme tätä. Poikasi vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us. Meillä on nyt ilo kuulla kuoron esittämän laulun, jos kuuntelen sydämelläni. Sen jälkeen meille puhuu sisar Jean B. Bingham, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu sisar Carol M. Stevens, joka palvelee ensimmäisenä neuvonantajana apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meillä on ilo kuulla sisar Bonnie L. Oscarsonia, nuorten naisten ylijohtajaa. Sisar Oscarsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Niin varma on perustus.
If I have been
Vastauksena sisar Linda Cooperationin huhtikuun yleiskonferenssissa esittämään kutsuun monet teistä ovat olleet mukana huomaavaisissa ja auliissa rakkauden teoissa, jotka ovat keskittyneet pakolaisten tarpeiden täyttämiseen omalla paikkakunnallanne. Nämä teot yksinkertaisista yksilöllisistä palveluksista koko yhteisön käsittäviin ohjelmiin ovat syntyneet rakkaudesta. Kun olette antaneet aikaanne, kykyjänne ja voimavarojanne, teidän ja pakolaisten sydän on keventynyt. Tämä toivon, uskon ja entistä suuremman rakkauden vahvistuminen antajan ja saajan välillä on väistämätöntä seurasta todellisesta rakkaudesta. Profeetta Moroni kertoo meille, että rakkaus on välttämätön ominaisuus niissä, jotka tulevat asumaan taivaallisen isän kanssa selestisessä valtakunnassa. Hän kirjoittaa, ja ellei teillä ole rakkautta, te ette mitenkään voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Jeesus Kristus on tietenkin täydellinen esimerkki rakkaudesta. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, hänen tarjoutumisensa meidän vapahtajaksemme, hänen vuorovaikutuksensa läpi hänen elämänsä kuolevaisuudessa, hänen ylimaallinen sovituksen lahjansa sekä hänen jatkuvat pyrkimyksensä tuoda meidät takaisin taivaallisen isämme luo ovat rakkauden ylimpiä ilmauksia. Hän toimii keskittyen yhteen asiaan, rakkauteen isänsä kohtaan, joka ilmenee hänen rakkaudessaan meitä jokaista kohtaan. Kun Jeesukselta kysyttiin, mikä käsky on suurin, hän vastasi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyissä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Yksi merkittävimmistä tavoista, millä voimme vahvistaa ja osoittaa rakkauttamme lähimmäistämme kohtaan, on olemalla hyvän tahtoisia ajatuksissamme ja sanoissamme. Joitakin vuosia sitten eräs rakas ystävä huomautti, rakkauden suurin muoto saattaa olla arvostelemisesta pidättyminen. Se on totta yhä nykyäänkin. Hiljattain, kun 3-vuotias Alissa katseli elokuvaa sisarustensa kanssa, hän huomatti hämmentyneenä, äiti, tuo kana on kummallinen. Äiti katsoi kuvaruutua ja vastasi hymyillen, kulta, se on riikinkukko. Tämän tietämättömän 3-vuotiaan tavoin mekin toisinaan katsomme muita ymmärtämättä heitä täysin tai oikein. Me saatamme keskittyä eroavuuksiin ja huomata puutteet lähipiirissämme olevissa, kun taas taivaallinen isämme näkee lapsensa, jotka on luotu hänen iankaikkiseksi kuvakseen ja joilla on suurenmoiset ja loistavat mahdollisuudet. Presidentti James E. Faustin muistetaan sanoneen, mitä vanhemmaksi käyn, sitä vähemmän tunnen tarvetta tuomita. Se muistuttaa minua apostoli Paavalin huomiosta. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Kun näemme omat epätäydellisyytemme selvemmin, me olemme vähemmän taipuvaisia katselemaan muita kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta. Haluamme hyödyntää evankeliumin valoa nähdäksemme muut sitten kuin vapahtaja näkee, myötätunnon, toivon ja rakkauden valossa. Päivä on tuleva, jolloin saamme täydellisen ymmärryksen muiden sydämestä ja olemme kiitollisia siitä, että meille osoitetaan armoa, samoin kuin me ilmaisemme rakkauden täyteisiä ajatuksia ja sanoja muille tämän elämän aikana. Joitakin vuosia sitten menin kanottiretkelle erään nuorten naisten ryhmän kanssa. Syvän siniset järvet, joita ympäröivät vihreät, sankkametsäiset kukkulat ja kallojyrkänteet olivat henkeä salpaavan kauniita. Vesi kimalteli meloissamme, kun laskimme ne kirkkaaseen veteen ja aurinko paistoi lämpimästi lipuessamme sulavasti järven yli. Pian pilvet taivaalla kuitenkin synkkenivät ja alkoi puhaltaa navakka tuuli. Päästäksemme edes jonkin verran eteenpäin, meidän täytyy painaa meillämme syvälle veteen ja meillä yhtä mittaa lakkaamatta. Muutaman näännyttävän tunnin uurastuksen jälkeen pääsimme viimein kääntymään ison järven erään niemen taakse ja huomasimme hämmästykseksemme ja iloksemme, että tuuli puhalsi juuri siihen suuntaan, johon olimme menossa. Hyödynsimme pikaisesti tätä lahjaa. Otimme esiin pienen suojapeitteen, sidoimme 2 sen kulmista, meillä on kädensijoihin ja toiset kulmat mieheni jalkoihin, jotka hän ojensi levälleen kanootin ulkonareunojen yli. Tuuli puhalsi purjetekeleemme pulleaksi ja me jatkoimme matkaa. Kun nuoret naiset muissa kanooteissa näkivät, kuinka vaivattomasti me kuljimme järvellä eteenpäin, he kyhäsivät pikaisesti omat purjensa. Tunsimme sydämessämme iloa ja huojennusta, kiitollisuutta siitä, että saimme hengähdystaudon päivän haasteista. Kuinka samanlainen kuin se ihana tuuli voikin olla ystävän vilpitön kehu? isän tai äidin iloinen tervehdys, siskon tai veljen hyväksyvä nyökkäys, tai työtoverin tai luokkatoverin avulias hymy, kaikki antavat raikasta tulta purjeisiimme, kun kalpailemme elämän haasteissa. Presidentti Thomas S. Monson esitti sen näin, emme voi ohjata tuulta, mutta voimme säätää purjeita, jotta kokisimme mahdollisimman paljon onnea, rauhaa ja tyytyväisyyttä, valitkaamme myönteinen asenne. Sanoilla on yllättävä voima, sekä rakentaa että repiä maahan. Voimme kaikki luultavasti muistaa kielteisiä sanoja, jotka ovat painaneet mieltämme alas, ja muita sanoja, jotka on lausuttu rakkaudelle, jotka ovat kohottaneet mielialamme. Kun päätämme sanoa muista ja muille vain sellaista, mikä on myönteistä, se kohottaa ja vahvistaa ympärillämme olevia ja auttaa muita seuraamaan vapahtajan tietä. Kun olin nuori alkeisyhdistysikäinen tyttö, kirjailin uutterasti ristipistoilla yksinkertaista lausumaa, jossa sanottiin, tuon evankeliumin valoa kotiini. Eräänä iltapäivänä, kun me tytöt pistelimme neulojamme ylös ja alas läpi kankaan, opettajamme kertoi meille kertomuksen tytöstä, joka asui laakson vieressä olevan kukkulan rinteellä. Aina myöhään iltapäivisin hän huomasi laakson toisella puolella kukkulan rinteellä erään talon, jossa oli loistavat kultaiset ikkunat. Tytön oma koti oli pieni ja jokseenkin huonokuntoinen, ja hän unelmoi asuvansa siinä kaunisessa talossa, jossa oli kultaiset ikkunat. Eräänä päivänä tyttö sai luvan ajaa pyörällään laakson läpi. Hän ajoi innokkaasti, kunnes hän pääsi sen talon luo, jossa kultaiset ikkunat olivat ja jota hän oli ihaillut niin kauan. Mutta kun hän nousi pyöränsä satulasta, hän näki, että talo oli hylätty ja ränsistynyt. Pihalla kasvoi valtoimenaan rikkaruoho ja ikkunat olivat paljat ja likaiset. Surullisena tyttö käänsi katsensa kohti kotia. Yllätyksekseen hän näki laakson toisella puolella kukkulan rinteellä talon, jossa oli loistavat kultaiset ikkunat, ja pian hän tiesi, että se oli hänen oma kotinsa. Toisinaan tämän nuoren tytön tavoin me vertaamme, mitä muilla ehkä on tai mitä he ehkä ovat, ja tunnemme olevamme heitä vähäisempiä. Me keskittymme Pinterestin tai Instagramin versioihin elämästä, tai uppoudumme koulumme tai työpaikkamme kilpailullisiin ilmapiiriin. Kuitenkin, kun varaamme hetken siihen, että laskemme jokaisen siunauksemme, me näemme asiat oikeammasta näkökulmasta ja tunnistamme Jumalan hyvyyden kaikkia lapsiaan kohtaan. Olimmepa me 8 tai 108 vuotiaita, me voimme tuoda evankeliumin valoa omaan elinpiiriimme, olipa se pilvenpiirtäjä Manhattanilla, paalumaja Malesiassa tai jurtta Mongoliassa. Me voimme päättää etsiä hyvää muista ja meitä ympäröivistä olosuhteista. Nuoret ja eivät niin nuoret naiset kaikkialla voivat osoittaa rakkautta, kun he päättävät käyttää sanoja, jotka rakentavat muiden luottamusta ja uskoa. Vanhi Jeffrey R. Holland on kertonut eräästä nuoresta miehestä, joka oli kouluvuosinaan ikätoverensa kiusaamisen kohde. Joitakin vuosia myöhemmin tämä nuori mies muutti paikkakunnalta, meni armeijan, sai koulutuksen ja hänestä tuli aktiivinen kirkossa. Hänen elämässä tämä vaihe oli täynnä ihmeellisiä menestyksen kokemuksia. Useiden vuosien jälkeen hän palasi kotikaupunkiinsa. Ihmiset kuitenkin kieltäytyivät tunnustamasta hänen kasvuaan ja kehitystään. Heillä hän oli yhä sama vanha se, ja sillä tavoin he häntä kohtelivat. Lopulta tämän hyvän miehen aiempi menestynyt olemus vaipui unohduksiin, eikä hän pystynyt käyttämään suurenmoisella tavalla hankkimien kykyjä siunottakseen niitä, jotka pilkkasivat häntä ja torjuivat hänet jälleen kerran. Millainen menetys sekä hänelle itselleen että asuinyhteisölle. Apostoli Pietari on opettanut, ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Pysyminen kestävinä rakkaudessa, mikä tarkoittaa rakastamista koko sydämestä, ilmenee siinä, että unohdamme toisten virheet ja erehdykset, emmekä haudo kaunaa tai muista itseämme ja muita aiemmista epätäydellisyyksistä. Velvollisuutenamme ja oikeutenamme on hyväksyä jokaisen edistyminen, kun pyrimme tulemaan enemmän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Kuinka sykähdyttävää onkaan nähdä valo jonkun sellaisen silmissä, joka on oppinut ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja tekee todellisia muutoksia elämässään. Lähetyssaarnaajat, jotka ovat kokeneet tätä iloa nähdessään käännynnäisen astuvan kasteen vesiin ja sitten astuvan sisään temppelin ovista, pääsevät omakohtaisesti näkemään, millainen siunaus on suoda toisille mahdollisuus muuttua ja kannustaa siihen. Jäsenet, jotka toivottavat tervetulleeksi käännynnäiset, joita olisi voinut pitää epätodennäköisenä tulokkaana valtakuntaan, saavat suurta tyydytystä auttaessaan heitä tuntemaan Herran rakkautta. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin suuri kauneus on iankaikkisen edistymisen todellisuus. Sen lisäksi, että meille suodaan mahdollisuus muuttua paremmiksi, meitä myös kannustetaan ja jopa käsketään jatkamaan pyrkimystä kohti edistymistä ja lopulta täydellisyyttä. Presidentti Thomas S. Monson on neuvonut. Te kaikki kannatte rakkauden viittaa sadoilla pienillä tavoilla. Sen sijaan, että olisimme tuomitsevia ja arvostelevia toisemme kohtaan, olkoon meillä Kristuksen puhdasta rakkautta kanssakulkijoitamme kohtaan tällä matkalla elämän halki. Huomatkaamme, että jokainen tekee parhansa selviytyäkseen eteensä tulevista haasteista. Ja pyrkikäämme tekemään meidän parhaamme auttaaksemme. Myönteisin sanoin ilmaston rakkaus on kärsivällinen, ystävällinen ja tyytyväinen. Rakkaus asettaa mut etusijalle, on nöyrä, hillitsee itsensä, etsii hyvää muista ja iloitsee, kun joku onnistuu. Me sisaret ja veljet Sionissa, sitoudummeko me tekemään työtä kaikki yhdessä? Ja eikö kätemme mielemme ole lempeiksi luotu aina auttamaan nimessä vapahtajan? Voimmeko me osoittaa rakkautta ja toiveikkuutta sekä etsiä ja hyväksyä muissa sen, mikä on kaunista, ja samalla antaa muiden edistöä ja kannustaa heitä siihen? Voimmeko me riemuita muiden saavutuksista ja samalla jatkaa ponnisteluja kohti omaa edistystä? Kyllä. Me voimme tuoda evankeliumin valoa kotiimme, kouluumme ja työpaikallemme. Jos kiinnitämme muissa huomiota myönteisiin asioihin ja tuomme niitä esiin, sekä annamme vähemmän täydellisten asioiden vaipa unohduksiin. Miten suuri kiitollisuus täyttää ikään sydämeni, kun ajattelen parannusta, jonka meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on tehnyt mahdolliseksi meille kaikille, jotka olemme väistämättä tehneet syntiä tässä epätäydellisessä ja toisinaan vaikeassa maailmassa. Lausun todistukseen siitä, että kun seuraamme hänen täydellistä esimerkkiään, me voimme saada rakkauden lahjan, joka tuo meille suurta iloa tässä elämässä ja luvatun iankaikkisen elämän siunauksen taivaallisen isämme luona. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
One of the most rewarding opportunities.
Yksi antoisimmista mahdollisuuksistani on matkustaa. Oppia sisariltani eri puolilla maailmaa. Ei ole mitään sen vertaista kuin työskennellä rintarinnan, puhua kasvotusten ja kokea yhteyttä tunnetasolla. Erään tällaisen kokemuksen aikana eräs apuyhdistyksen johtohenkilö kysyi, onko jotakin erityistä, mihin naisten tulisi keskittyä. Mieleeni tuli presidentti Russell M. Nelsonin puhe, vetomus sisarilleni, ja vastasin, kyllä, presidentti Nelson on opettanut. Me tarvitsemme naisia, joilla on luja ymmärrys Kristuksen opista. Nefi kuvasi Kristuksen oppia tällä tavoin. Sillä portti, josta teidän tulee mennä sisälle, on parannus ja vesikaste. Ja silloin tulee teidän syntienne anteeksianto tulen ja pyhän hengen kautta. Ja nyt minä kysyn, onko kaikki tehty? Katso, minä sanon teille ei, sillä te olette päässeet tähän saakka vain Kristuksen sanan avulla. Järkkymättömän uskon avulla häneen. Turvautuen täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan. Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Tämä on se keino, eikä ole muuta keinoa, eikä nimeä taivaan alla annettu, jonka avulla ihminen voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Ja nyt, katso, tämä on Kristuksen oppi. Miksi me tarvitsemme lujan ymmärryksen näistä periaatteista? Tapaan usein myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia naisia, jotka kaipaavat epätoivoisesti apua, eivätkä kuitenkaan käänny hänen puolensa, joka voi antaa ikuista apua. Liian usein he tavoittelevat ymmärrystä etsimällä sitä suuresta ja avarasta rakennuksesta. Kun lisäämme ymmärrystämme Kristuksen opista, me huomaamme pian, että saamme syvällisemmän ymmärryksen suuresta onnen suunnitelmasta. Me myös tunnustamme, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on suunnitelman keskipiste. Kun opimme soveltamaan Kristuksen oppia yksilöllisiin olosuhteisiimme, meidän rakkautemme vapahtajamme kohtaan kasvaa, ja me käsitämme, että havaituista eroista huolimatta me kaikki tarvitsemme samaa ääretöntä sovitusta. Me ymmärrämme, että hän on meidän perustuksemme, lunastajamme kallio, varma perustus, perustus, jolle rakentaessamme me emme voi sortua. Kuinka tämä oppi voi siunata meitä etsiessämme rauhaa ja ymmärrystä ja pyrkiessämme kestämään iloiten omalla ainutlaatuisella kuolevaisuuden matkallamme? Saanen ehdottaa, että me aloitamme, kuten Nefi sanoo, järkkymättömän uskon avulla Kristukseen, turvautuen täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan. Meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen tekee meidät kykeneviksi kohtaamaan minkä tahansa haasteen. Itse asiassa koettelemuksissa me usein huomaamme uskomme syventyvän ja suhteemme taivaallisen isän ja hänen poikaansa jalostuvan. Saanen kertoa 3 esimerkkiä. Ensiksi, vapahtajalla, mestariparantajalla, on voima muuttaa meidän sydämemme ja antaa meille pysyvää huojennusta omien syntiemme aiheuttamaan murheeseen. Kun vapahtaja opetti samarialaista naista kaivolla, hän tiesi tämän vakavista synneistä. Kuitenkin Herra näkee sydämen ja hän tiesi, että naisella oli opinhaluinen sydän. Kun nainen tuli kaivolle, Jeesus, elävän veden henkilöitymä, sanoi yksinkertaisesti, anna minun juoda astiastasi. Meidän vapahtajamme puhuu meille samalla tavoin äänellä, jonka me erotamme, kun tulemme hänen luokseen, sillä hän tuntee meidät. Hän kohtaa meidät siinä, missä olemme, ja sen vuoksi, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme, hän ymmärtää meitä, koska hän on kokenut meidän tuskamme. Hän voi antaa meille elävää vettä, kun me etsimme sitä. Hän opetti tämän samarialaiselle naiselle, kun hän sanoi, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Viimein, ymmärtäen, nainen vastasi uskossa ja pyysi, Herra, anna minulle sitä vettä, silloin minun ei enää tule jano. Kun samarialaisella naisella oli ollut tämä kokemus vapahtajan kanssa, hän jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Nainen oli saanut todistuksen. Hän oli alkanut nauttia elävää vettä, ja hän halusi todistaa Kristuksen jumalallisuudesta muille. Kun me tulemme Kristuksen luoksen nöyrin ja opinhaluisin sydämin, vaikka virheet, synnit ja rikkomukset painaisivat raskaana sydäntämme, hän voi muuttaa meidät, sillä hän on voimallinen pelastamaan. Ja kun sydämemme on muuttunut, me voimme samarialaisen naisen tavoin mennä omaan kaupunkiimme, kotiimme, kouluumme ja työpaikallemme todistamaan hänestä. Toiseksi, mestariparantaja voi lohduttaa ja vahvistaa meitä, kun koemme tuskaa muiden jumalattomien tekojen vuoksi. Olen keskustellut monien naisten kanssa, jotka ovat raskaiden kuormien painamia. Heidän temppelissä alkamansa liittopolku on muuttunut vaikeaksi parantumisen matkaksi. He kärsivät rikotuista liitoista, särkyneestä sydämestä ja menetetystä itseluottamuksesta. Monet ovat aviorikoksen sekä sanallisen, seksuaalisen ja emotionaalisen väkivallan uhreja, usein seurauksena muiden ihmisten riippuvuuksista. Nämä kokemukset, vaikkakaan ne eivät ole lainkaan heidän omaa syytään, ovat jättäneet monet tuntemaan syyllisyyttä ja häpeää. Monet eivät ymmärrä, kuinka selviytyä niistä voimakkaista tuntemuksista, joita he kokevat, ja he yrittävät haudata ne työntäen ne syvemmälle sisimpäänsä. Toivo ja paraneminen eivät löydy salailun synkästä kuilusta, vaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen valosta ja rakkaudesta. Vanhin Richard G. Scott on neuvonut, ellette ole itse syyllisiä vakavaan syntiin, älkää kärsikö tarpeettomasti toisten syntien seurauksista. Voitte tuntea myötätuntoa, teidän ei kuitenkaan pidä ottaa kannettavaksenne vastuuta. Kun olette tehneet sen, mikä on järkevää rakkaanne auttamiseksi, laskekaa kuormanne vapahtajan jalkojen juureen. Kun niin teette, ette ainoastaan saa rauhaa, vaan osoitatte uskonne vapahtajan voimaan nostaa synnin kuorma rakkaanne harteilta. Kun hän tekee parannuksen ja on kuuliainen, hän jatkoi. Koette täydellisen parantumisen uskonne kautta Jeesukseen Kristukseen ja hänen voimansa ja kykynsä sovituksensa kautta parantaa sen teon jättämät arvet, joka oli epäoikeudenmukainen ja jota ette ansainneet. Jos huomaatte olevanne tässä tilanteessa, parantuminen voi olla pitkällinen prosessi. Se edellyttää, että etsitte rukoillen johdetusta ja asianmukaista apua, kuten neuvoja oikealla tavalla asetetulta pappeuden haltijoilta. Kun opitte kommunikoimaan avoimesti, asettakaa asianmukaiset rajat ja kenties pyytäkää ammattiapua. On ehdottoman tärkeää koko prosessin ajan ylläpitää hengellistä terveyttä. Muistakaa jumalallinen identiteettinne. Te olette taivaallisten vanhempien rakkaita tyttäriä. Luottakaa isänne iankaikkisen suunnitelmaan teitä varten. Vahvistakaa edelleen päivittäin Jeesuksen Kristuksen opin ymmärtämistänne. Osoittakaa joka päivä uskoa juomalla runsain mitoin vapahtajan elävän veden lähteestä. Turvautukaa siihen voimaan, jota meille jokaiselle annetaan toimitusten ja liittojen välityksellä. Sallikaa vapahtajan parantavan voiman ja hänen sovituksensa tulla teidän elämäänne. Kolmanneksi, mestariparantaja voi lohduttaa ja tukea meitä, kun me koemme tosiasioita kuolevaisuudesta, kuten katastrofin, henkistä tai fyysistä sairautta, kroonista kipua ja jopa kuolemaa. Olen hiljattain tutustunut erääseen suurenmoiseen nuoreen naiseen nimeltä Josie, joka kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Tässä on hieman siitä, mitä hän on kertonut minulle matkastaan kohti parantumista. Pimeyden pahin vaihe on sellainen, mitä perheeni ja minä olemme nittäneet lattiapäiviksi. Se alkaa aistien yliherkistymisellä ja äkillisellä herkkyydellä kaikenlaisia ääniä, kosketusta tai valoa kohtaan sekä niiden torjumisella. Se on henkisen ahdistuksen huipentuma. On varsinkin yksi päivä, jota en koskaan unohda. Se oli matkani alkuvaiheessa, joten kokemus oli erityisen pelottava. Muistan, kuinka nyyhkytin ja kyyneleet valuivat pitkin kasvojeni haukkoessani henkeä. Mutta jopa tuo ankara kärsimys kalpeni sen tuskan rinnalla, jota sitten tunsin seuratessani paniikkia, joka valtasi äitini, hänen yrittäessään epätoivoisesti auttaa minua. Minun särkynyt mieleni aiheutti hänen särkyneen sydämensä. Mutta vähänpä me tiesimme siitä, että syvenevästä pimeydestä huolimatta olimme vain hetkien päässä voimallisen ihmeen kokemisesta. Kun pitkä pimeys jatkui, äitini kuiskasi yhä uudelleen ja uudelleen. Tekisin mitä tahansa ottaakseni tämän sinulta pois. Samaan aikaan pimeys synkkeni, ja kun olin varma siitä, etten kestäisi enää enempää, niin juuri silloin tapahtui jotakin ihmeellistä. Yhtäkkiä ylimaallinen ja ihmeellinen voima valtasi kehoni. Sitten voimalla, joka ei ollut omani, julistin äidilleni hyvin vakaasti vastauksena hänen toistuvan halunsa kantaa tuskani nämä 8 elämää muuttavaa sanaa. Sanoin, ei sinun tarvitse. Eräs on jo tehnyt sen. Heikentävän mielen sairauden synkeästä kuilusta. Josie keräsi voimaa todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Hän ei kokenut sinä päivänä täydellistä parantumista, mutta pimeyden hetkenä hän sai toivon valon. Nykyään Josie, jonka tukena on luja ymmärrys Kristuksen opista ja joka saa päivittäin virkistystä vapahtajan elävästä vedestä, jatkaa matkaansa kohti parantumista ja osoittaa horjumatonta uskoa mestariparantajan. Hän auttaa muita matkan varrella ja hän sanoo, kun pimeys ei tunnu hellittävän, turvaan muistoon hänen lempeistä armoteoistaan. Ne ovat opastavana valona suunnistaessani läpi vaikeiden aikojen. Sisaret, minä todistan, että teidän ei tarvitse edelleen kantaa synnin aiheuttaman murheen kuormaa yksin. Teidän ei tarvitse kantaa muiden epävanhuskaiden tekojen aiheuttamaa tuskaa yksin. Teidän ei tarvitse kokea kuolevaisuuden kipeitä tosiasioita yksin. Hän pyytää hartaasti. Ettekö nyt palaa minun luokseni ja tee parannusta synneistänne ja käänny, jotta minä voin parantaa teidät. Jos te tulette minun luokseni, te saatte iankaikkisen elämän. Katso, minun armon käsivarteni on ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan. Hän tekisi mitä tahansa, ottaakseen tämän sinulta pois. Itse asiassa hän on jo tehnyt sen. Jeesuksen Kristuksen, mestariparantajan nimessä. Aamen.
What a joy it is to be gathered in this conference.
Millainen ilo onkaan kokoontua tähän konferenssikeskukseen kirkon tyttöjen, nuorten naisten ja naisten kanssa. Olen myös hyvin tietoisia siitä, että eri puolilla maailmaa on kolla tuhansia muita sisarten ryhmiä katsomassa tätä kokousta. Ja olen kiitollinen mahdollisuudesta ja keinoista, joiden ansiosta voimme tänä iltana kokoontua yhteen yksyydessä ja tarkoituksessa. Lokakuussa 2006 presidentti Gordon B. Hinckley piti puheen nimeltä Te miehet Jumalan, jonka nimi tulee vuonna 1911 sanotetusta kirkon laulusta. Se oli kutsu kirkon miehille ryhtyä toimeen, nousta ja edistyä. Tuo puhe on kaikunut mielessäni, kun olen rukoillut tietääkseni, mitä puhua teille. Sisaret, me elämme vaikeita aikoja. Meidän ei pitäisi olla yllättyneitä aikamme olosuhteista. Niistä on kerrottu ennalta tuhansia vuosia varoituksena ja kehotuksena, jotta voimme olla valmiita. Mormonin 8. luku antaa hämmentävän täsmällisen kuvauksen meidän aikamme oloista. Tässä luvussa Moroni kertoo nähneensä meidän aikamme, jolloin on sotia ja sotahuhuja, suurta saastaisuutta, murhia, ryöstämistä ja ihmisiä, jotka sanovat meille, ettei Jumalan silmissä ole mitään oikeaa tai väärää. Hän kuvailee ihmisiä, jotka ovat täynnä ylpeyttä, keskittyvät käyttämään kalliita vaatteita ja pilkkaavat uskontoa. Hänelle näytetään ihmisiä, jotka ovat niin hulluina maailmallisiin asioihin, että he antavat tarvitsevien ja alastomien ja sairaiden ja ahdistettujen kulkea ohitse, eivät huomaa heitä. Moroni esittää meille sielua luotaavan kysymyksen, meille, jotka elämme tänä aikana. Hän kysyy, miksi häpeätte ottaa Kristuksen nimen päällenne? Tämä syyte kuvaa tarkasti meidän maailmamme yhä kasvavassa määrin maallistunutta tilaa. Luvussa Joseph Smith Matteus ilmaistaan, että viimeisinä aikoina eksytetään jopa valitutkin, jotka ovat valittuja liiton mukaan. Niihin, jotka ovat valittuja liiton mukaan, kuuluvat kirkon tytöt, nuoret naiset ja sisaret, jotka on kastettu, jotka ovat tehneet liittoja taivallisen isänsä kanssa. Jopa me olemme vaarassa tulla väärien opetusten eksyttämiksi. Sisaret, en usko, että tulevaisuudessa olosuhteet muuttuvat paremmiksi. Mikäli nykyinen kehitys näyttää suuntaa, meidän tulee valmistautua edessäpäin odottaviin myrskyihin. Olisi helppoa nostaa epätoivoisina kätemme pystyyn, mutta liittokansana meidän ei tarvitse koskaan tuntea epätoivoa. Kuten vanhin Gary E. Stevenson on sanonut, taivaallinen isä hyvittää auliisti vaikeina aikoina elämistä sillä, että elämme myös aikeen täyttymisen aikaa. Pidän tuon lausuman antamasta lohdusta. Vuosi sitten presidentti Russell M. Nelson sanoi meille, hyökkäykset kirkkoa, sen oppia ja elämäntapamme vastaan tulevat lisääntymään. Sen vuoksi me tarvitsemme naisia, joilla on luja ymmärrys Kristuksen opista, jotka käyttävät tuota ymmärrystä opettaakseen ja kasvattaakseen omalta osaltaan syntiä vastustavaa sukupolvea. Me tarvitsemme naisia, jotka pystyvät havaitsemaan petoksen kaikissa sen muodoissa. Me tarvitsemme naisia, jotka tietävät, kuinka pääsee käyttämään voimaa, jonka Jumala tuo niiden ulottuville, jotka pitävät liittonsa ja ilmaisevat uskonsa varmasti ja rakastavasti. Me tarvitsemme naisia, joilla on äitimme Eevan rohkeus ja näkemys. Tämä sanoma vahvistaa minulle, että oman aikamme olosuhteista huolimatta meillä on monia syitä riemuita ja olla myönteisiä. Uskon koko sydämestäni, että meillä sisarilla on sitä luontaista voimaa ja uskoa, joka sallii meidän kohdata viimeisinä aikoina elämisen haasteet. Sisar Sherry Dew on kirjoittanut, uskon, että heti kun opimme hyödyntämään kääntymyksen kokeneiden, liitot pitävien naisten täyttä vaikutusta, niin Jumalan valtakunta muuttuu yhdessä yössä. Se edellyttää meiltä tietoista pyrkimystä kokea kääntymys ja pitää liittomme. Niin tehdäksemme meidän on oltava tyttöjä ja naisia, jotka tutkivat evankeliumin keskeisiä oppeja ja joilla on horjumaton todistus niiden totuudellisuudesta. On olemassa kolme osa-aluetta, joiden uskon olevan perustana vahvalle todistukselle, jotka mielestäni meidän on välttämätöntä ymmärtää. Ensimmäiseksi, meidän tulee tunnustaa Jumalan iankaikkisen isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen keskeinen asema uskossamme ja pelastuksessamme. Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Meidän tulee tutkia ja ymmärtää hänen sovitustaan sekä sitä, kuinka hyödynnämme sitä päivittäin. Parannus on yksi suurimmista siunauksista, mitä meillä jokaisella on pysyäksemme oikeassa suunnassa. Meidän on nähtävä Jeesus Kristus tärkeimpänä roolimallinamme ja esimerkkinä siitä, minkä kaltaiseksi meidän on tultava. Meidän tulee jatkuvasti opettaa perheessämme ja luokissamme isämme suurta pelastussuunnitelmaa, johon sisältyy Kristuksen oppi. Toiseksi, meidän tulee ymmärtää, että näinä myöhempinä aikoina tarvittiin opin, organisaation ja valtuuden avaimien palautus. Meillä tulee olla todistus siitä, että profeetta Joseph Smith oli Jumalan valitsema ja Herran nimittämä toteuttamaan tämän palautuksen, ja meidän tulee tunnustaa, että hän järjesti kirkon naiset sen organisaation mukaan, joka Kristuksen kirkossa oli muinoin. Ja kolmanneksi, meidän tulee tutkia ja ymmärtää temppelitoimituksia ja liittoja. Temppelillä on sija kaikkein pyhimpien uskon käsitystemme ytimessä. Ja Herra pyytää, että me käymme temppelissä, pohdimme, tutkimme ja löydämme henkilökohtaista merkitystä ja yksilöllistä sovellutusta. Me opimme ymmärtämään, että temppelitoimitusten kautta jumalisuuden voima ilmenee elämässämme ja että temppelitoimitusten ansiosta meidät voidaan varustaa Jumalan voimalla ja hänen nimensä on meidän päällämme. Hänen kirkkautensa ympäröi meidät ja hänen enkelinsä varjelevat meitä. Mietin, hyödynnämmekö me täysin näiden lupausten voimaa. Sisaret, jopa kaikkein nuorinkin tässä kuulijakunnassa voi nousta uskossa ja auttaa merkittävällä tavalla Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Lapset aloittavat oman todistuksensa hankkimisen lukemalla tai kuuntelemalla pyhäkirjoituksia, rukoilemalla päivittäin ja nauttimalla sakramentin merkityksellisellä tavalla. Kaikki lapset ja nuoret naiset voivat edistää perheiltoja ja olla niissä täysin mukana. Te voitte polvistua ensimmäisenä, kun perheenä kokoontuu perherukoukseen. Vaikka kotinne olisi vähemmän ihanteellinen, niin teidän henkilökohtainen esimerkkinne evankeliumin mukaisesta elämästä voi vaikuttaa perheenne jäsenten ja ystävienne elämään. Kirkon nuorten naisten tulee nähdä itsensä keskeisinä osallistujina pappeuden johtamassa pelastuksen työssä, eikä vain sivusta katselijoina ja tukijoina. Teillä on kirkon tehtäviä ja teidät on erotettu tehtäviin ja niiden toimesta, joilla on pappeuden avaimet, toimimaan johtajina, joilla on voima ja valtuus tässä työssä. Kun te pidätte kunniassa kutsumuksen luokkien johtokunnissa ja valmistaudutte hengellisesti, neuvotte yhdessä ja pyritte palvelemaan luokkanne jäseniä opettamaan toisillenne evankeliumia, niin te otatte paikkanne tässä työssä ja sekä teitä että ikätovereitanne siunataan. Kaikkien naisten tulee nähdä itsensä keskeisinä osallistujina pappeuden työssä. Naiset tässä kirkossa ovat johtajia, neuvonantajia, opettajia, neuvostojen jäseniä, sisaria ja äitejä, eikä Jumalan valtakunta voi toimia, ellemme me nouse ja uskon avulla täytä velvollisuuksiamme. Toisinaan me tarvitsemme vain suurempaa näkemystä siitä, mikä on mahdollista. Hiljattain tapasin Meksikossa erään sisaren, joka ymmärtää, mitä tarkoittaa se, että pitää uskon avulla kutsumuksensa kunniassa. Marfisa Maldonado kutsuttiin 3 vuotta sitten opettamaan nuorten pyhäkoululuokkaa. Kun hänet kutsuttiin, hänen luokkaansa osallistui 7 oppilasta, mutta nykyään luokkaan osallistuu säännöllisesti 20 oppilasta. Kysyin häneltä hämmästyneenä, mitä hän oli tehnyt saadakseen aikaa niin suuren kasvun lukumäärässä. Hän sanoi vaatimattomasti, voi ei se ole vain minun ansiotani, luokan kaikki jäsenet ovat auttaneet. Yhdessä he huomasivat luettelossa vähemmän aktiivisten nimet, ja he alkoivat yhdessä käydä heidän luoneen ja kutsua heitä takaisin kirkkoon. Ponnistelujensa tuloksena heillä on ollut myös yksi vastetilaisuus. Sisar Maldonado loi ainoastaan luokkansa jäsenä varten sosiaalisen median sivuston nimeltä On lapsi Jumalan. Hän julkaisee innoittavia ajatuksia pyhänkirjoitusten kohtia muutamia kertoja viikossa. Hän lähettää säännöllisesti tekstiviestinä oppilailleen lukutehtäviä kannustusviestejä. Hänestä tuntuu, että on tärkeää olla yhteydessä nuoriin heille sopivimmalla tavoilla, ja se toimii. Hän sanoi minulle yksinkertaisesti, rakastan oppilaitani. Pystyin tuntemaan sen rakkauden, kun hän kertoi minulle heidän pyrkimyksistään, ja hänen esimerkkinsä muistutti minua siitä, mitä yksi ihminen, joka uskoo ja toimii, voi saada aikaan tässä työssä Herran avulla. Nuoremme altistuvat vaikeille kysymyksille päivittäin, ja monilla meistä on rakkaita ihmisiä, jotka kamppailevat löytääkseen vastauksia. Hyvä uutinen on se, että kysymyksiin, joita etsitään, on vastauksia. Kuunnelkaapa johtajiemme viimeaikaisia sanomia. Meitä kehotetaan tutkimaan ja ymmärtämään taivaallisen sisämme onnensuunnitelmaa. Meitä on muistutettu perhejulistuksen periaatteista. Meitä kannustetaan opettamaan ja käyttämään tätä aineistoa mittatikkuna, pysyäksemme kaidalla ja kapealla polulla. Suunnilleen vuosi sitten tapasin erään pienten lasten äidin, joka päätti ottaa ennakoivan lähestymistavan suojatakseen lapsia niiltä monilta kielteisiltä vaikutteilta, joille nämä altistuvat verkossa ja koulussa. Hän valitsee joka viikko jonkin aiheen, usein sellaisen, josta on ollut paljon keskustelua verkossa. Ja viikon aikana hän panee alulle merkityksellisiä keskusteluja, jolloin hänen lapsensa voivat esittää kysymyksiä ja hän voi varmistaa, että he saavat tasapainoisen ja oikeudenmukaisen näkemyksen usein vaikeista aiheista. Hän luo kodistaan turvallisen paikan, jossa esittää kysymyksiä ja saada merkityksellistä evankeliumin opetusta. Olen huolissani siitä, että elämme ilmapiirissä, jossa loukkaamista vältetään siinä määrin, että toisinaan me vältämme kokonaan oikeiden periaatteiden opettamista. Jätämme opettamatta nuorille naisillemme, että äidiksi valmistautuminen on äärimmäisen tärkeää, koska emme halua loukata niitä, jotka eivät ole naimisissa, tai niitä, jotka eivät voi saada lapsia, tai emme halua vaikuttaa muiden silmissä siltä, että rajoitamme tulevaisuuden valintoja. Toisaalta saatamme myös jättää tähdentämättä koulutuksen merkitystä, koska emme halua viestittää, että se olisi tärkeämpää kuin avioliitto. Vältämme julistamasta, että taivaallinen isämme määrittelee avioliiton olevan miehen ja naisen välisen, koska emme halua loukata niitä, jotka kokevat saman sukupuolen kohdistuvaa viehtymystä. Ja meistä saattaa tuntua epämukavalta käsitellä sukupuoleen tai terveeseen seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Epäilemättä sisaret, meidän tulee osoittaa hienotunteisuutta, mutta käyttäkäämme myös tervettä järkeämme ja pelastussuunnitelmaa koskevaa ymmärrystämme, ollaksemme rohkeita ja suoria, kun on tarpeen opettaa lapsillemme ja nuorillemme keskeisiä evankeliumin periaatteita, jotka heidän täytyy ymmärtää, voidakseen suunnistaa maailmassa, jossa he elävät. Mikäli me emme opeta lapsillemme ja nuorillemme tosi oppia ja opeta sitä selkeästi, maailma opettaa heille saatanan valheita. Minä rakastan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja olen iankaikkisesti kiitollinen siitä ohjauksesta, voimasta ja päivittäisestä avusta, jota saan Jumalan liittotyttärenä. Todistan, että Herra on siunannut meitä naisia, jotka elämme näinä vaikeina aikoina, kaikella sillä voimalla, kaikilla niillä lahjoilla ja lujuudella, joita tarvitaan, jotta maailmaa valmistetaan Herran Jeesuksen Kristuksen toista tulemista varten. Rukoilen, että me kaikki voimme nähdä todelliset mahdollisuutemme ja nousta tullaksemme sellaisiksi uskollisiksi ja rohkeiksi naisiksi, jolloisia taivaallinen isämme tarvitsee meidän olevan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our beloved sisters, we express
rakkaat sisaremme, me ilmaisemme syvän kiitoksemme teille jokaiselle siitä, että olette olleet kanssamme tänä iltana. Ilmaisemme vilpittömän kiitollisuutemme kuorolle ja kaikille, jotka ovat osallistuneet tai jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Kokouksemme viimeisenä puhujana on presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Uchtdorfin puheen jälkeen yleisö laulaa kuoron kanssa laulun Hän elää vapahtajani. Loppurukouksen pitää sitten sisar Bonnie Corden, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, presidentti Uchtdorf.
Thank you for those, excuse me, for those,
kiitoksia noista innoitetuista sanoista. Kiitos tästä kaunista musiikista, joka tuli näiltä ihanilta sisarilta. Voimme varmaankin nähdä ne kyyneleet. Että välttämättä nähdä, mutta hän rakastaa teitä, sisaret. Voi mikä sanoma tämä onkaan. Rakkaat sisareni, rakkaat ystävät, kuinka siunattuja me olemmekaan. Saadessamme kokoontua jälleen tähän maailmanlaajuiseen konferenssiin, rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin ohjauksessa. Presidentti, me rakastamme ja tuemme sinua. Ja me tiedämme, että sinä rakastat sisaria, kirkon sisaria. Osallistun hyvin mielelläni tähän suuremmoisen yleiskonferenssikokoukseen, joka on omistettu kirkon sisarille. Sisaret, kun näen teidät, en voi olla ajattelematta niitä naisia, joilla on ollut hyvin suuri vaikutus elämääni. Isoäitini ja äitini, jotka ensimmäisenä ottivat vastaan kutsun tulla ja nähdä, mistä kirkossa on kyse. Sitten on rakas vaimoni Harriet, johon rakastuin, kun näin hänet ensimmäisen kerran. Sitten on Harrietin äiti, joka liittyi kirkkoon pian sen jälkeen, kun hänen miehensä oli kuollut syöpään. Sitten ovat siskoni, tyttäreni, pojan tyttäreni ja tyttäreni pojan tytär. Kaikilla näillä henkilöillä on ollut jalostava vaikutus minuun. He todellakin tuovat auringonpaisteen elämääni. He innoittavat minua tulemaan paremmaksi mieheksi ja ymmärtäväisemmäksi kirkon johtajaksi. Kuinka erilaista elämäni olisikaan ilman heitä? Kenties se, mikä tekee minut eniten nöyräksi, on tieto siitä, että sama vaikutus ilmenee miljoonia kertoja kaikkialla kirkossa teidän kaltaistenne uskovien naisten kykyjen, lahjojen, älykkyyden ja todistuksen kautta. Jotkut teistä eivät ehkä tunne olevansa tällaisen suuren ylistyksen arvoisia. Saatatte ajatella, että olette liian vähäpätöisiä, jotta teillä olisi merkityksellinen vaikutus muihin. Kenties ette edes pidä itseänne uskovana naisena, koska toisinaan kamppailette epäilysten tai pelon kanssa. Tänään haluan puhua kaikille niille, joista on joskus tuntunut tältä. Ja tämä tarkoittaa luultavasti ajoittain meitä kaikkia. Haluan puhua uskosta. Mitä se on, mitä se voi ja ei voi tehdä, ja mitä meidän täytyy tehdä aktivoidaksemme uskon voiman elämässämme. Usko on lujo vakaumus jostakin, mitä me pidämme totena. Niin luja vakaumus, että se saa meidät tekemään asioita, joita me emme ehkä muutoin tekisi. Usko on luottamusta siihen, mitä toivomme, ja varmuutta siitä, mitä emme näe. Vaikka uskovista ihmisistä tämä tuntuu järkevältä, niin epäuskoisille se on usein hämmentävää. He pudistavat päätään ja kysyvät, kuinka kukaan voi olla varma siitä, mitä hän ei voi nähdä. Heille tämä on todiste uskonnon järjen vastaisuudesta. Heiltä jää ymmärtämättä, että nähdä voi muillakin tavoin kuin silmillämme, tuntea voi muillakin tavoilla kuin käsillämme, kuulla voi muillakin tavoin kuin korvillamme. Tämä muistuttaa hieman erään pienen tytön kokemusta hänen ollessaan kävelemässä isoäitinsä kanssa. Lintujen laulu oli pienestä tytöstä ihastuttavaa, ja hän huomaatti jokaisesta äänestä isoäidilleen. Kuuletko tuon? Pieni tyttö kysyi yhä uudelleen. Mutta hänen isoäitinsä kuulo oli heikentynyt, eikä hän erottanut lintujen ääniä. Viimein isoäiti kumartui ja sanoi, olen pahoillani kultaseni. Mummi ei kuule kovinkaan hyvin. Harmistuneena pieni tyttö otti isoäidin kasvot käsiensä väliin, katsoi tätä tiiviisti silmiin ja sanoi, mummi, kuuntele tarkemmin. Tässä kertomuksessa on opetusta sekä epäuskoiselle että uskovalle. Se, että emme pysty kuulemaan jotakin, ei tarkoita sitä, ettei mitään olisi kuultavissa. Kaksi ihmistä voi kuunnella saman sanoman tai lukea saman pyhien kirjoitusten jakeen, ja toinen voi tuntea todistuksen, kun taas toinen ei tunne. Toisaalta, kun pyrimme auttamaan rakkaitamme kokemaan hengen äänen ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin valtavan, iankaikkisen ja syvällisen kauneuden, niin se, että kehotamme heitä kuuntelemaan tarkemmin, ei ehkä ole hyödyllisin tapa.
Perhaps better advice for anyone.
Kenties parempi neuvo kaikille niille, jotka haluavat lisätä uskoa, on kuunnella eri tavalla. Apostoli Paavali kannustaa meitä etsimään ääntä, joka puhuu meidän hengellemme, ei vain korvillemme. Hän opetti, ilman henkeä ihminen ei ota vastaan asioita, jotka tulevat Jumalan hengeltä, vaan pitää niitä hulluutena. Eikä voi niitä ymmärtää, koska ne havaitaan vain hengen avulla. Tai meidän tulee pohtia Saint-Exupéryn pikkuprinssin sanoja, kun hän sanoi, ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Toisinaan ei ole helppoa omaksua uskoa hengellisiin asioihin elämässämme, eläessämme fyysisessä maailmassa. Mutta se on ponnistelujen arvoista, koska uskon voima elämässämme voi olla syvällinen. Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, että uskon kautta maailmat muovattiin. Vedet erotettiin, kuolleita herätettiin, jokia ja vuoria siirrettiin pois paikaltaan. Jotkut voivat silti kysyä, jos usko on niin voimallista, miksi minä en voi saada vastausta vilpittömään rukoukseen? Meren ei tarvitsisi väistyä tai vuoren siirtyä. Minulle riittäisi, että sairauteni menisi pois, tai vanhempani antaisivat anteeksi toisilleen, tai iankaikkinen kumppanini ilmestyisi ovelleni, kukkakimppu toisessa kädessä ja kihlasormus toisessa. Miksi minun uskoni ei pysty saamaan aikaan sitä? Usko on voimallista, ja usein se saakin aikaan ihmeitä. Mutta riippumatta siitä, kuinka paljon uskoa meillä on, niin kahta asiaa usko ei voi tehdä. Ensiksikin, se ei voi loukata toisen ihmisen tahdon vapautta. Eräs nainen rukoili vuosia, että hänen harhateille joutunut tyttärensä palaisi Kristuksen laumaan, ja tunsi lannistusta siitä, että hänen rukouksiinsa ei ilmeisesti ollut vastattu. Tämä tuntui erityisen kipeältä silloin, kun hän kuuli kertomuksia muista harhaan kulkeneista lapsista, jotka olivat tehneet parannuksen vääristä valinnoistaan. Ongelmana ei ollut rukousten puute tai uskon riittämättömyys. Hänen piti vain ymmärtää, että niin tuskallista kuin se voi taivaalliselle isällemme ollakin, hän ei pakota ketään valitsemaan vanhurskauden polkua. Jumala ei pakottanut omia lapsiaan seuraamaan häntä kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Kuinka paljon vähemmän hän pakottaa meitä nyt, kun matkaamme läpi tämän elämän kuolevaisuudessa? Jumala kutsuu ja taivuttelee. Jumala ojentaa kätensä väsymättä, osoittaen rakkautta sekä antaen innoitusta ja rohkaisua. Mutta Jumala ei koskaan pakota. Se tekisi tyhjäksi hänen suuren suunnitelmansa meidän iankaikkiseksi kasvuksemme. Toinen asia, mitä usko ei voi tehdä, on pakottaa Jumalaa hyväksymään meidän tahtomme. Emme voi pakottaa Jumalaa myöntymään haluihimme, olimmepa mielestämme kuinka oikeassa tahansa, tai rukoilimmepa me kuinka vilpittömästi hyvänsä. Pohtikaapa Paavalin kokemusta hänen anoessaan Herralta useita kertoja huojennusta henkilökohtaiseen koetuksensa, jota hän nimitti pistäväksi piikiksi ruumiissaan. Mutta niin ei ollut Jumalan tahto. Viimein Paavali käsitti, että hänen koetuksensa oli siunaus. Ja hän kiitti Jumalaa siitä, ettei hän ollut vastannut Paavalin rukouksiin hänen toivomallaan tavalla. Ei, uskon tarkoituksena ei ole muuttaa Jumalan tahtoa, vaan antaa meille voimaa toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Usko on luottamusta. Luottamista siihen, että Jumala näkee, mitä me emme näe, ja että hän tietää, mitä me emme tiedä. Toisinaan luottaminen omaan näkemykseemme ja arviointikykyymme ei riitä. Opin tämän liikennelentäjänä sellaisina päivinä, jolloin minun piti lentää läpi paksun sumun tai pilvien, enkä pystynyt näkemään kuin vain muutaman metrin eteenpäin. Minun täytyy luottaa niihin laitteisiin, jotka kertoivat minulle, missä olin ja mitä oli edessäpäin. Minun täytyy kuunnella lennonjohdon ääntä. Minun täytyy seurata sellaisen henkilön opastusta, jolla oli tarkempaa tietoa kuin minulla. Henkilön, jota en nähnyt, mutta johon olin oppinut luottamaan. Henkilön, joka näki sen, mitä minä en nähnyt. Minun täytyy luottaa ja toimia sen mukaisesti, jotta saapuisin turvallisesti määränpäähäni. Usko tarkoittaa sitä, että luotamme paitsi Jumalan viisauteen, myös hänen rakkauteensa. Se merkitsee luottamista siihen, että Jumala rakastaa meitä täydellisesti, että kaikki, mitä hän tekee, jokainen siunaus, jonka hän antaa, ja jokainen siunaus, jonka hän joksikin aikaa pidättää, on meidän iankaikkiseksi onneksemme. Kun meillä on tämänkaltainen usko, niin vaikka me emme ehkä ymmärräkään, miksi tiettyjä asioita tapahtuu, tai miksi tietyt rukoukset jäävät vaille vastausta, niin me voimme tietää, että lopussa me ymmärrämme kaiken tarkoituksen. Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Kaikki tullaan asettamaan kohdalleen. Kaikki on oleva hyvin. Voimme olla varmoja, että vastauksia tulee, ja voimme luottaa siihen, että me tulemme olemaan paitsi tyytyväisiä niihin vastauksiin, myös häkeltyneitä siitä armosta, laupeudesta, anteliaisuudesta ja rakkaudesta, jota meidän taivaallinen Isämme osoittaa meitä, lapsiaan kohtaan. Siihen asti me kuljemme sen uskon turvin, jota meillä on, pyrkien aina vahvistamaan uskoamme. Toisinaan tämä ei ole mikään helppo pyrkimys. Ne, jotka ovat kärsimättömiä jotka eivät sitoudu tai ovat välinpitämättömiä, saattavat pitää uskoa vaikeasti tavoitettavana. Ne, jotka lannistuvat tai hämmentyvät helposti, saattavat tuskin kokea sitä. Usko tulee niille, jotka ovat nöyriä, uutteria, kestäviä. Se tulee niille, jotka maksavat uskollisuuden hinnan. Tätä totuutta havainnollistaa kahden nuoren lähetyssaarnaajan kokemus heidän palvellessaan Euroopassa, alueella, jossa oli hyvin vähän käännynnäiskasteita. Luulen, että heidän olisi ollut ymmärrettävää ajatella, ettei heidän tekemisillään olisi kovinkaan paljon vaikutusta. Mutta näillä kahdella lähetyssaarnaajalla oli uskoa, ja he olivat sitoutuneita. He olivat sitoutuneita työhönsä. Heidän asenteenaan oli, että mikäli kukaan ei kuuntelisi heidän sanomaansa, se ei johtuisi siitä, etteivät he olisi yrittäneet parastaan. Eräänä päivänä he saivat tunteen, että heidän piti yrittää tavoittaa erään hyvin hoidetun nelikerroksisen kerrostalon asukkaita. He aloittivat ensimmäisestä kerroksesta, koputtivat joka oveen ja esittivät pelastavan sanomansa Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen kirkkonsa palautuksesta. Kukaan ensimmäisessä kerroksessa ei halunnut kuunnella heitä. Kuinka helppoa olisikaan ollut sanoa, me olemme yrittäneet, lopetetaan tähän, mennään kokeilemaan jotakin toista taloa. Mutta näillä kahdella lähetyssaarnaajilla oli uskoa, ja he olivat halukkaita tekemään työtä. Ja niinpä he koputtivat toisen kerroksen joka oveen. Jälleen kukaan ei halunnut kuunnella. Kolmannessa kerroksessa tilanne oli sama, ja niin oli neljännessäkin, paitsi kunnes he koputtivat neljännen kerroksen viimeiseen oveen. Kun se ovi avattiin, nuori tyttö hymyili heille ja pyysi heitä odottamaan, kun hän puhuisi äitinsä kanssa. Hänen äitinsä, joka oli vasta 36-vuotias, oli hiljattain menettänyt aviomiehensä. Hän ei ollut mitenkään kiinnostunut puhumaan mormonilähetyssaarnaajien kanssa, ja käski tytärtään lähettämään lähetyssaarnaajat pois. Mutta tytär aneli äidiltä. Nämä nuoret miehet ovat niin mukavia, tytär sanoi. Ja siihen menisi vain muutama minuutti. Vastahakoisesti äiti suostui. Lähetyssaarnaajat esittivät sanomansa ja ojensivat äidille luettavaksi kirjan, mormonin kirjan. Kun he olivat lähteneet, äiti päätti, että hän lukisi ainakin muutamia sivuja. No, hän luki koko kirjan muutamassa päivässä. Pian sen jälkeen tämä suurenmoinen yksinhuoltajaperhe astui kasteen vesiin. Kun tämä pieni perhe tuli paikallisen seurakuntansa kokouksiin Frankfurtissa, Saksassa, eräs nuori diakoni huomasi toisen tyttären kauneuden ja ajatteli mielessään, nämä lähetyssaarnaajat tekevät suurenmoista työtä. Sen nuoren diakonin nimi oli Dieter Uchtdorf. Ja sillä ihastuttavalla nuorella naisella, sillä, joka oli anellut äitiään kuuntelemaan lähetyssaarnaajia, on kaunis nimi, Harriet. Kun hän on mukana matkoillani, niin kaikki, jotka tapaavat hänet, rakastavat häntä. Hän on siunannut monien ihmisten elämää rakkaudellaan evankeliumia kohtaan ja säteilevällä persoonallisuudellaan. Hän on todellakin elämäni auringonpaiste. Kuinka usein olenkaan kohottanut sydämeni kiitollisena niistä kahdesta lähetyssaarnaajasta, jotka eivät lopettaneet työtään ensimmäiseen kerrokseen. Kuinka usein sydämeni ilmaiseekaan kiitollisuutta heidän uskostaan ja työstään. Kuinka usein olenkaan kiittänyt siitä, että he jatkoivat aina neljänteen kerrokseen viimeiselle ovelle asti. Kun etsimme kestävää uskoa, kun pyrimme saamaan yhteyden Jumalaan ja hänen tarkoituksiinsa, muistakaamme Herran lupaus. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Luovutammeko me, kun olemme koputtaneet yhteen oveen tai kahteen, yhdessä kerroksessa tai kahdessa? Vai jatkammeko me etsimistä, kunnes olemme päässeet neljänteen kerrokseen, viimeiselle ovelle? Jumala palkitsee ne, jotka vilpittömästi etsivät häntä. Mutta se palkinto ei yleensä ole ensimmäisen oven takana. Jatkakaa siis koputtamista. Sisaret, älkää antako periksi. Etsikää Jumalaa koko sydämestänne. Osoittakaa uskoa. Kulkekaa vanhurskaudessa. Lupaan, että jos teette tämän aina sinne neljänteen kerrokseen, viimeiselle ovelle asti, te saatte etsimienne vastauksia. Te löydätte uskon, ja eräänä päivänä teidät täyttää valo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Rakkaat sisareni Kristuksessa, Jumala on todellinen. Hän elää. Hän rakastaa teitä. Hän tuntee teidät. Hän ymmärtää teitä. Hän tuntee sydämenne äänettömät anomiset. Hän ei ole jättänyt teitä. Hän ei hylkää teitä. Todistukseni ja apostolinen siunaukseni teille jokaiselle on se, että te tulette tuntemaan sydämessänne ja mielessänne omakohtaisesti tämän suuremmoisen totuuden. Eläkää uskossa, rakkaat ystävät, rakkaat sisaret. Niin Herra, meidän Jumalamme, tekee teidät 1000 kertaa lukuisammaksi ja siunaa teitä, kuten hän on luvannut. Jätän teille uskoni, vakaumukseni ja varman ja horjumattoman todistukseni siitä, että tämä on Jumalan työtä. Rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our dear Heavenly Father,
rakas taivallinen isämme, ilmaisemme kiitollisuutemme tämän yleiskonferenssin naisten kokouksen päätteeksi. Olemme kiitollisia puheista, joita on pidetty. Olemme kiitollisia ylennyksestä ja rohkaisusta ja valaistumisesta. Isä, olemme hyvin kiitollisia ja iloisia, että saamme olla yhdessä naisina, 8-vuotiaista 108-vuotiaisiin, sisarina kautta maailman ja kokoontuneena kuuntelemaan tänä iltana. Olemme kiitollisia rakkaasta profeetastamme Thomas S. Monsonista ja hänen neuvonantajistaan sekä 12 apostolista, jotka palvelevat hänen kanssaan. Me rakastamme heitä. Me tuomme heitä koko sydämestämme. Olemme kiitollisia Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Me pidämme arvossa liittojamme. Isä, me rukoilemme, että lähtiessämme tästä kokouksesta, me ottaisimme vastaan ne sanomat, joita meille on annettu, että painaisimme ne sydämeemme ja mielemme, että olisimme motivoituneita toimimaan tahtosi ja mielesi mukaan. Isä, olemme hyvin kiitollisia vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Olemme hyvin kiitollisia hänen sovitusuhristaan. Me sanomme nämä asiat nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.